Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului. Timp de 25-30 de minute vom fi împreună. V-am propus o temă interesantă pentru toată săptămâna, dreptate și pedeapsă. Vedeți, atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre El ca fiind iubitor, plin de bunătate, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie și ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Dar uităm că Dumnezeu este și drept. Ei bine, în săptămâna aceasta vom vorbi despre dreptatea lui Dumnezeu și despre mila lui și vom vedea dacă aceste două sunt complementare sau dacă se exclud în mod reciproc. Am vorbit despre alte acuzații pe care prietenii lui Iov au început să îi le aducă. Prima intervenție în dialogul cu Iov a fost a lui Elifaz, apoi a intervenit Bildad și vom vorbi despre intervenția lui Țofar. Îi spun bun venit domnului profesor Florin Lăiu, dumnealui este profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist din București.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Sărutuna îi spun doamnei lector universitar dr. Roxana Lupu.
Bine v-am regăsit.
De asemenea, dumneai e predă la Institutul Teologic Adventist din București și bun venit îi spun și domnului pastor Gheorghe Șchiopu, capelan la Institutul Teologic Adventist.
Bun găsit.
Aceasta este tema, nu suferi pe cât ai merita, îi spune la un moment dat Țofar lui Elifaz, Bildad, Țofar, da, cel de-al treilea prieten care ia cuvântul în dialogul acesta cu Iov. Nu suferi pe cât ai merita, îi spune Țofar. Dacă ar fi să faceți un rezumat la prima intervenție a lui Țofar în discuția cu Iov, ce ați putea să ne spuneți?
Dacă ne gândim la modelul oriental al respectului, cred că ordinea în care au luat cuvântul este ordinea importanței pe care cei trei o au, Elifaz, Bildad, Țofar, probabil vârsta primează aici. Țofar merge pe aceeași linie a lui Elifaz și Bildad, însă accentuează foarte mult măreția lui Dumnezeu. Practic, el spune, Dumnezeu este infinit, tu omul sau omul în general este nimic. Cum îți permiți tu să vorbești despre acest Dumnezeu care este infinit? Și, interesant, eu, omul Țofar, trec de partea acestui Dumnezeu infinit și iau apărare. Dacă Dumnezeu este infinit, lasă-l pe el să ia apărare sau să se apere singur. Însă, mai mult decât atât, îl lovește, îl jignește chiar pe Iov. De exemplu, la un moment dat se referă la el ca fiind un om care vorbește mult, limbut.
Da, spune la un moment dat să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul, cu referire directă la Iov, să creadă limbutul că are dreptate.
Are dreptate.
Adică între Dumnezeu și Iov e o dispută. Și în mod cert, Dumnezeu e drept, corect, cinstit și Iov este cel care nu are dreptate. Și limbutul care vorbește împotriva lui Dumnezeu, cu referire direct la Iov, să rămână el fără un răspuns, exact. Să-l pun eu la punct pe el.
Ce știi tu despre Dumnezeu? Dumnezeu este înțelepciunea întruchipată. Planurile lui nu pot fi înțelese. El este infinit. Și cu adevărat, el este o taină, Dumnezeu. Și ce putem să știm despre el este ceva de suprafață. Dar eu cred că ai depășit măsura, liniștește-te și ascultă sfatul meu. Cam aceasta este linia. Deci premiza este aceeași, Dumnezeu este drept, noi îl apărăm pe Dumnezeu, tu ești greșit și prin urmare, datorită faptului că ești greșit, îți meriți pedepsa aceasta. Ești pedepsit de Dumnezeu.
Vă rog.
Aș vrea să mă refer puțin la ideea asta de a apăra pe Dumnezeu. Pentru că observ situații biblice foarte multe și în multe feluri de asemenea, în care ideea asta de a apăra pe Dumnezeu este nu numai legitimă, este și o datorie și este și premiată până la urmă. Amintiți-vă, de exemplu, cazul lui David pe câmpul de luptă, nu? Când Goliat a rostit tot felul de cuvinte împotriva lui Dumnezeu și a oștirii lui Israel și își bătea joc de numele lui Dumnezeu, David s-a înfierbântat și a zis, cum este posibil că așa? Problema nu este dacă am putere să-l înving sau nu. Problema este că așa ceva nu trebuie să se întâmple. Adică cum își permite el să blesteme numele Dumnezeului nostru, care ne-a scos din Egipt și care ne-a făcut un popor? Și a luat praștia și s-a dus înaintea lui. Și chiar dacă știa că există diferențe mari de
forță.
De forță, l-a învins, nu? Și asta e privit în Biblie ca o bravură a credinței, un lucru spiritual. Și pot fi multe exemple de genul ăsta date, unde atunci când Dumnezeu a fost într-un fel sau altul atacat, să spunem așa, cineva a fost nevoie să vorbească în favoarea lui Dumnezeu, să ia apărarea. Până la urmă, Care e rostul unui evanghelist, al unui misionar, al unui creștin, până la urmă, în lumea asta, fie prin viața, prin cuvintele lui, nu asta face, să ia apărarea lui Dumnezeu. Nu cred că poate să ne fie indiferent. Sigur, sunt și lucruri unde nu putem merge mai departe. Putem merge să luăm apărarea lui Dumnezeu ca David pe câmpul de luptă. Deci este o altă situație. Acolo eram într-o teocrație, eram în relații de asta, de război, de nu știu ce. Acum situația este diferită. În Noul Testament, zice Domnul Hristos, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Deci nu avem un stat creștin, nu facem bravuri de asta militare, nu avem jihad, se înțelege. Dar a nu lua atitudine când Dumnezeu este batjocorit sub nicio formă și să taci ca și cum nu te-ar privi, asta înseamnă că nu ești rudă cu Dumnezeu, nu ești copil al lui, nu te interesează. Dacă mama mea este atacată sau tatăl, nu cum zice, ai înjurat pe mama, nu? Că ai înjurat pe mama, o pățești cu mine. Păi, cu Dumnezeu cum să faci, nu?
De acord.
Deci sunt cu totul de acord că este corect așa. Dar aici, în cartea lui Iov, când este vorba de acești prieteni care iau apărarea lui Dumnezeu, problema este că ei nu iau în mod corect apărarea lui Dumnezeu. Deci se pare, fac o întreagă filozofie ca să ia apărarea lui Dumnezeu
în detrimentul unui om,
deci încălcând în picioare realitatea,
în detrimentul unui om pe care Dumnezeu îl numește neprihănit.
Exact, exact. Și așa ceva nu este corect, pentru că Iov însuși spune, ce vreți să spuneți minciuni ca să luați apărarea lui Dumnezeu? Aici este problema. Cum aperi pe Dumnezeu?
Și de aceea Dumnezeu spune la un moment dat, spre final, ați vorbit ca niște nebuni, n-ați vorbit la fel de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov.
Exact, exact.
Vă rog.
Și totuși, ceea ce spun acești oameni, am văzut în ocazia trecută Bildad și acum Țofar, ceea ce spun este
pe
corect.
Pe fort n-au dreptate.
Ceea ce spun este corect cu privire la Dumnezeu. Problema nu este dacă au dreptate sau nu, ci până unde duc dreptatea aceasta și în ce context o folosesc. Ei vorbesc exact unui om care suferă, unui om care crede în Dumnezeu. Iov nu-și exprimă ateismul aici. Iov crede în Dumnezeu. Vrea numai să înțeleagă de unde vine suferința asta. Și noi toți care trecem prin suferință, dorim să înțelegem de ce ni se întâmplă. E întrebarea pe care o punem. De
sigur
ce ni se întâmplă suferința respectivă?
Are concepții foarte înalte despre Dumnezeu. De exemplu, când spune, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic. Deci foarte frumos. Problema este că el are concepții înalte despre Dumnezeu, dar când este să reflecte caracterul lui Dumnezeu în viața lui, el arată că este un bun teoretician. Dacă el ar fi cunoscut pe Dumnezeu, așa cum pretinde că îl cunoaște, atunci ar fi manifestat caracterul lui Dumnezeu.
Exact. Când întreabă, poți spune tu că poți pătrunde adâcimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința lui atotputernică, cât cerului de înaltă, ce poți face, mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? El spune un lucru drept aici, că Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umană, adică ni se descoperă cât vrea, dar sunt și lucruri ascunse
exact,
pe care noi...
în mod ironic ceea ce spune el se potrivește mai bine lui însuși, concepției lui, pentru că Iov tocmai arăta exact lucrul ăsta, că nu pricepe care e sensul și ce vrea Dumnezeu să facă, că nu este adevărat ceea ce se spune că dacă faci binele întotdeauna te întâlnești cu bine și invers dacă faci rău, că el din tot ce știe nu se socotește vinovat cu ceva înaintea lui Dumnezeu și totuși suferă. Deci era problema.
Dumnezeu nu are nevoie de apărarea noastră, iar noi, s-a spus și mai devreme, ar trebui să ne apărăm credința, dar nu trebuie să mergem în extreme. Sunt doar pentru apărarea credinței sau sunt doar pentru aplicarea harului, a milei. Trebuie întotdeauna să avem echilibru și trebuie întotdeauna să încercăm să înțelegem lucrurile și să privim lucrurile de deasupra. Dumnezeu vrea să cunoaștem totul despre El, așa cum cunosc prietenii lui Iov, dar în același timp și empatia și împreună simțire cu cel care suferă este tot o învățătură pe care Dumnezeu vrea să o întipărească în caracterul nostru. Și aplicând lucrul acesta la noi, întipărindu-ne în caracter lucrul acesta, putem să devenim asemenea lui. Și atunci nu mai facem cuvântări de tipul acesta.
Rețin ce spuneați dumneavoastră din aur, doamna profesor Loxana Lupi, și anume că ce spun oamenii aceștia pe fond au dreptate și există aici o idee unde mie mi se pare că este absolut biblică. El spune la un moment dat în felul următor. Tu zici, cu referire direct la Iov, tu zici în inima ta, felul meu de a vedea este drept și sunt curat înaintea lui Dumnezeu. Adică, Doamne, eu știu despre mine că am dreptate, sunt curat înaintea lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne spune, în Noul Testament, nu spune Ioan, cine zice că n-a păcătuit, este un mincinos și adevărul nu este în el. Cine are impresia despre el că este drept, că este curat, că nu știu ce, are o problemă. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Deci ce spune până la urmă Țofar aici, în fond, are dreptate. Eu, când tu spui despre tine însuți că ești drept și că ești curat înaintea lui Dumnezeu, ai o problemă.
Nu cred.
Ba da.
Pentru că Dumnezeu însuși spusese așa.
Aia este cu totul altceva. Noi am spus, facem abstracție de contextul în care spune.
Și dar în momentul în care... Și autorul care scrie cartea, la fel spune despre Iov, că era așa, era desăvârșit,
da,
era
da.
Asta. Așa spune.
Nu, domnule profesor, eu altceva am vrut să spun. În momentul în care un om vine și spune, domnule, eu n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de pocăință, n-am nevoie, eu sunt drept, eu sunt corect, eu sunt cinstit, eu n-am păcătuit, atunci ai o problemă. Adică tu ești drept nu prin tine însuți, ci pentru că cineva a decis să te numească așa și pentru că tu ți-ai încredințat viața în mâinile lui. Dar da, nu cred că
credeți
sunt...
Credeți că aici Iov este un simplu păcătos îndreptățit pe care Dumnezeu doar îl socotește drept, nu. Și nu, el se laudă cu un om care avea un caracter
corect.
Pe care Dumnezeu
corect.
Îl prețuia. Și când scrie, de exemplu, în Evanghelie pe Luca, dacă nu așa, da, despre părinții lui Ioan Botezătorul, că amândoi erau neprihăniți
corect.
Înaintea lui Dumnezeu,
da.
Înaintea lui Dumnezeu, și păzeau fără pată toate poruncile și toate orânduirile. Deci e o declarație da. Foarte...
Eu vorbeam despre, domnule profesor, imediat, eu vorbeam despre celălalt aspect și anume, în momentul în care tu spui, eu oricum sunt drept, eu oricum sunt corect, eu oricum sunt cinstit, da. Ceea ce spunea la un moment dat controversa dintre Augustin și Pelagius, ce spunea Pelagius, domnule, capacitatea de a face binele moral e în noi înșine, nu avem nevoie de o forță exterioară nouă, nu avem nevoie de har, de infuzie da, de har,
dar
e cu totul altceva. Iar când cineva vine și spune, eu n-am nevoie de Hristos, eu sunt corect, eu sunt drept, eu sunt cinstit, de ce? De aia spune Ioan, cine zice că n-a păcătuit, este o minciună și adevărul nu este în el. Adică, ce spune omul pe fond are dreptate.
Eu văd așa problema. Oamenii aceștia sunt vinovați de faptul că sunt bănuitori. Ei sunt acolo nu ca să simtă, nu ca să îl încurajeze pe omul acesta care este suferind aproape muribund. Ei sunt acolo să-i inoculeze cumva lui Iov ideea aceasta. Gândește-te bine, este ceva ascuns în viața ta. Nu ești tu deschis, nu ești sincer cu noi, nu ești sincer înaintea lui Dumnezeu, dar ești în situația în care ești datorită faptului că s-a întâmplat ceva cu tine. Pentru că Țofar îi spune, fii atent, dacă tu asculți de Dumnezeu, tu vei fi înapoi ca înainte. Dar este ceva acolo ascuns, pentru că, deci eu spun asta, dacă ține seama de contextul general, când el, Iov, răspunde pentru ultima dată în Iov 31, rar am întâlnit o analiză etică, o autoanaliză de fapt, ca lui Iov, introspecție. O ia de la motive, intenții, până la fapte. Dar în mod special merge pe izvorul acesta al intențiilor și îl spune, oameni buni, eu m-am străduit să ascult de Dumnezeu cu tot ce am știut eu că e mai bine. Și dacă ar fi să mă judece Dumnezeu pentru păcatele din tinerețe, eu nu cred că el mai ține seama de asta. Dar și pentru aceasta, eu mi-am cerut iertare dacă ar fi. Deci, aici este problema. Iov este învinovățit pentru ceva ascuns. Oamenii aceștia încearcă cumva să intre în conștiința lui un lucru pe care n-ar trebui să-l facă nicio altă ființă umană în dreptul celorlalți.
Dacă este, rămânem în acest registru al mărturisirii și al, eu știu, introspecției pe care și-o face Iov, mie mi se pare crucial capitolul 42, unde da. Atâtea zile Elifaz, Bildad, Sofar și la urmă Elihu a venit și a spus, mă, tu ești păcătos și refuză să accepte că este păcătos. Și când stă de vorbă cu Dumnezeu, în capitolul 42 spune, urechea mea auzise vorbind despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cenușă. Păi cine ți-a zis că ești păcătos? Ce motive aveai să te pocăiești? Da, ne întoarcem, suntem la această rubrică, nu suferi pe cât ai meritat. Știți ce mi se pare interesant aici? Ci că, dacă ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă. Cu alte cuvinte, ai meritat să primești mult mai multă suferință decât primești. Ai vedea că nu-ți răsplătește totuși după fără de legile tale, că tu meriți mai mult decât suferi la momentul de față. Ce ziceți de asta, domnule profesor?
Ce să zic? E cruzime, pur și simplu, nimic altceva. Adică e ușor să vorbești, să faci filozofie, să faci teodicee pe spinarea altuia, pentru că eu aș fi fost curios ce perorații ar fi făcut Bildad, Sofar sau Elifaz, dacă ar fi fost în situația lui Iov, atunci aș fi fost curios să văd cum
ar fi reacționat
Sigur că da.
Vă rog.
Iov nu este o persoană care încearcă în fața oamenilor să arate că este neprihănit, să arate că e fără păcat. Când el vorbește despre faptul că n-a păcătuit și că e fără păcat, el vorbește în felul acesta într-o cercetare de sine în fața lui Dumnezeu. Eu așa îl văd pe Iov.
Și răspunzând unui atac.
Da, de foarte multe ori noi încercăm să părem ceea ce nu suntem și să arătăm în fața celorlalți că de fapt suntem curați, suntem neprihăniți. Dar de fapt știm că mai avem și păcate care ne plac. Dar aici situația lui Iov este alta.
Spunea domnul profesor la un moment dat că totuși prietenii aceștia, spre deosebire de frații lui de corp, au venit din respect pentru el, au stat 7 zile și 7 nopți acolo, s-au crucit de suferința lui, de durerea lui. Și trebuie să găsim și lucruri pozitive. Dar totuși, de la intențiile acestea bune, de la motivația bună pe care oamenii aceștia au, cum s-a ajuns încât în momentul în care stai de față în față cu drama reală a unui om să-i spui, mă, ți se întâmplă exact ce meriți, cum s-a ajuns aici? Că asta spune în definitiv, nu? Îți meriți soarta. Eu am venit noi să te mângâiem, dar observăm că ești irecuperabil, tu îți meriți soarta. Cum s-a ajuns aici?
A fost totul treptat. Eu cred că la început, când au tăcut, nu a fost doar simplu obicei oriental. Pentru că așa era obiceiul. Atunci când era o mormântare sau când se pierdea cineva drag, se păstau 7 zile de jale sau era ceva de genul acesta. Ei bine, ei nu pot să conceapă că Dumnezeu ar pedepsi pe un prieten de-al lui în felul acesta sau că cineva ar suferi atât de rău încât Dumnezeu să nu ia apărare. Omul acesta a fost neprihănit. Dacă a fost neprihănit, înseamnă că Dumnezeu ia partea. Și încetul cu încetul, alimentat cumva și de descoperirea pe care o are Elifaz, văzând și atitudinea lui Iov, ajung în așa fel încât să creadă aici este degetul lui Dumnezeu. Și îi spun, este ultima ta scăpare. Mărturisește păcatul, întoarce-te la Dumnezeu și atunci, adică pur și simplu este o luptă crâncenă ca să-l facă pe Iov să fie convins că este greșit, ca să scape. Ei cred că asta este lupta lor.
Eu cred că este vorba despre percepția pe care o au ei cu privire la Dumnezeu. Ați afirmat mai devreme că în final Iov își dă seama că nici el, despre care se spune că l-a cunoscut pe Dumnezeu și că e neprihănit, nici el nu l-a cunoscut într-adevăr pe Dumnezeu, așa cum este, de fapt. Ce se întâmplă aici cu prietenii lui Iov este concepția pe care o au ei cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu este drept și Dumnezeu trebuie să aplice dreptate.
Doamne profesor, totuși oamenii aceștia cunosc ceva teologie. În momentul în care spun, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința de sănătatea celui tot puternic.
Cunosc ceva. Acum se întâmplă, știți cum se întâmplă cu teologia, că uneori e mai periculos să cunoști ceva decât să nu cunoști nimic.
Așa e?
Trebuie să cunoști suficient de bine anumite lucruri și de echilibrat. Asta este foarte important, pentru că dacă mergi pe niște idei de asta, domnule, așa cum a venit Elifaz, așa e din, știm din moș trămoș, așa știm, uite, întreabă pe ea care trec cu caravanele, toată lumea știe, toată lumea, da? Argumentul ăsta al religiei populare, al religiei strămoșești, nu? Asta este un argument foarte la îndemână, dar nu funcționează întotdeauna. Chiar dacă în unele cazuri funcționează și e de valoare.
E suficient să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau să cunoaștem despre Dumnezeu anumite informații? Asta este problema.
Deci cred că asta este problema. Acum la Zofar, despre Zofar vorbim. Domnul profesor spunea că este foarte rău
să cunoști ceva
decât să nu știi să fii ignorant. Eu aș putea să spun că e foarte rău să cunoști ceva despre Dumnezeu, să nu pui în practică ceea ce cunoști despre Dumnezeu. Pentru că atunci vei fi duplicitar. Și în situația aceasta cred că învățăm noi astăzi, deși este o întâmplare antică, o întâmplare veche, învățăm noi astăzi partea practică a acestei cărți de filozofie. Practic este o carte însemnată despre filozofie rar întâlnită de-a lungul istoriei, un tratat ca acesta. Că partea practică contează foarte mult și că transmiterea în mod real, practic, a iubirii pe care Dumnezeu o descoperă însemna mai mult decât teoria aceasta înaltă pe care eu o prezentau înaintea lui Iov, suferindu-l.
Vă rog.
Din păcate, dacă cunoaștem doar o parte și punem în practică partea pe care o cunoaștem, atunci apar monștri. Și istoria ne-a demonstrat că cunoașterea unei anumite laturi a lui Dumnezeu, a dreptății lui Dumnezeu și aplicarea acesteia poate duce la suferințe.
La nedreptate.
La nedreptate.
Da, mai târziu parcă și Pavel citează din Sofar. Nu, nu spune în Romani 11. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de neînțelese sunt căile lui, cât de nepătrunse sunt judecățile lui. Adică aștepți ca Dumnezeu să intervină într-un fel și intervine exact cum nu te-ai aștepta. Și nu știi unde să-l încadrezi pe Dumnezeu. Tot la un moment dat spunea, sunt lucruri ascunse care sunt ale Domnului Dumnezeului nostru și descoperite sunt pentru copiii noștri ca să împlinim cuvintele legii acestea. Adică omul acesta cunoaște teologie, știe despre ce este vorba. Nu-l poți cuprinde pe Dumnezeu, el este dincolo de spațiul și de timpul nostru,
da,
se descoperă cât vrea.
Este, știe teologie, dar eu l-aș întreba, el știe ceva despre diavol? Că el nu vorbește despre diavol. Niciunul nu vorbește, nici Elifaz, nici Țofar, nici Bildad.
Cred că nici Iov, cred că nici Iov nu știe.
Probabil. Și interesant este
diavolului.
Că Dumnezeu însuși, când îi ține ultima predică acolo, nu începe să explice, să vezi cum a fost situația, să se explică ca să se disculpe Dumnezeu cumva, să se justifice, să-i arate de ce a fost silit să... Nu, nu face treaba asta. Ceea ce înseamnă că nu asta era nevoia strictă, dar cartea asta a apărut totuși din nevoia de a deconspira, de a dezvălui realitatea aceasta, că diavolul reprezintă o existență reală în lume, că este o provocare pentru întregul univers și Dumnezeu însuși uneori își modifică și își adaptează acțiunile în așa fel încât să poată contracara pretențiile diavolului. Nu? Asta este o chestiune extrem de importantă pentru că ne aduce în discuție contextul acesta al conflictului cosmic, al marii controverse, nu? Despre care vorbește Apocalipsa.
Vă rog să comprimați, suntem... Da,
e foarte interesant legat de aceasta că în timp ce se străduie să-l apere pe Dumnezeu, îl acuză pe Dumnezeu pentru că îi spun pedeapsa vine de la Dumnezeu.
Bine, dar și Iov spune la un moment dat, primim de la Dumnezeu binele să nu primim și răul.
Da.
Oricum, pentru mine rămâne acest paradox. Te pornești de acasă să te duci să mângâi un prieten și când ajungi acolo îi spui, de fapt, la meriți azi să ți se întâmple, de fapt ai primit ce meritai. Ne întâlnim și mâine. Dragi prieteni, aici ne oprim. Cred că gândul de încheiere este ceea ce spuneam adineauri. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, dar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să putem împlini cuvântul lui Dumnezeu. Ne întâlnim, la revedere.